guutummaa Itiyoophiyaa keessatti duulli talaalii pooliyoo arrarraa jalqabee geggeessama. Talaalii pooliyoo guutummaa biyyattii keessatti geggeessuuf sababaan dhukkubi biyyoota ollaa keessatti argamuusaa ta'uu dubbatu. Ministirii Fayyaa Federaalaa Itiyoophiyaatti qondaalli gameettiin sabquunnamti aadde maammituu Kaffaalew Finfinneetti bilbilaan haasofsiise duulichi guyyaa meeqaaf geggeessama?
Guyyaa 23 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 23 hanga 26 tura.
Duula ammaa kanaan guutummaa Itiyoophiyaatti ijoollee meeqatu talaalchifamuuf karoorfame?
Ijoollee 1,13 talaalchifamuudhaaf karoorfame.
Duulli talaalii kun kanuma idileedhaan yeroo yerootti geggeeffamu moo kan ammaa kana waan adda godhu jira adde maammitu?
Duulli talaallii pooliyoo yeroo marayyuu talaallii idileedhaan ni kennama. Garuu dabalataan amma kennamuun kan barbaachisee fi biyyoota ollaa garaagaraa keessatti pooliyoon mul'ateef jechuudha. Biyya keenyaafis immoo sooshaal interaakshinii yookiin immoo walii waliin jiraachuu irratti namoonni garaagaraa Itoophiyaa keessa galanii kan ba'an jiru. Warri Itoophiyaa keessa jiraatanis biyyoota ollaa keessa galanii waan deddeebi'aniif walii wajjin waan jiraataniif dhukkubni kun immoo daddarbaa waan ta'eef akka hin daddarbinee fi daa'imman immoo talaallii idileedhaan bira qaqqabuudhaafis karoorfatameeti. Akka tasaa ta'e dhibee kanaan akka isaan hin qabamneef dursanii ittisuudhaaf kan talaalliin kun barbaachiseefi jechuudha.
Biyya Somaaliyaa keessatti akka pooliyoon argame dubbatamaa ture. Itoophiyaa keessattis bulchiisa naannoo Somaalee keessatti argamuunsaa dubbatamee jira. Bulchiisota naannoo Itoophiyaa kabiroo keessatti mallattoon akkanaa mul'ate jira.
Bakka biraatti mul'anne naannoodhuma Somaalee keessatti mallattoon 4 mul'ateera. 4 keessaa tokko mirkanaa'eera pooliyoo ta'uunsaa. 3 immoo laaboraatooriidhaan cheekii godhamaa jira. Hin mirkanoofne amma mirkanaa'utti bu'aa laaboraatoorii sana eeguutti jirra. Akka waliigalaatti 4 galmaa'eera jechuudha.
Eega mallattoon kun argame uummataaf hubachiisni kenname jira. Uummatatti dhaamsi dabarsame jira gama duula kanaatiin.
Akka duulatti dhaabbileen gargaarsaas ministeerri eegumsa fayyaa federaalaas dhaabbilee gargaarsaa garaagaraa waliin ta'uudhaan uummanni kanarratti hubannoo qabaate talaallii kanarratti akka hirmaatu daa'imman umurii isaanii 5 gadi ta'e akka isaan talaalchisaniif sochiin garaagaraa taasifamaa jira. Abbootiin amantaa dhaabbileen garaagaraa kanarratti hubannoo fudhatanii hojii bal'aa ta'e hojjetamaa jira jechuudha. Duulli talaallii kunis immoo kanarratti kan dhaabatu miti. Eega kun xumurame booda ji'a tokko booddee immoo irra deebi'ame ammas akka guutuu biyyattiitti akka kennamuuf karoorri jira jechuudha.
Namoonni yoo nama dhukkubni kun qabe yookaan immoo mallattoon dhukkuba kana irratti argame argan maal gochuu qabu jettu isin dhaamsi keessan maali?
Namoonni mallattoo dhukkuba pooliyoo kana yoo argan gara dhaabbilee fayyaa garamittuu deemuudhaan gabaasa gochuudhaan gorsa fayyaa fi tajaajila fayyaa argachuu akka qaban dhaama. Kunis beekamaadha. Namni kamiyyuu dhukkuba daddarbuu akkasii innaa mudatu hubannoo ofiisaatii qabu. Namoota biraatiis hubannoo qaban walii daddabarsanii of eeggannoo gochuu qabu. Humna isaaniitii ol waan ta'ee jiraate yoo jiraate immoo dabalataa fi gara dhaabbilee fayyaa mootummaa deemuudhaan tajaajila argachuu danda'u jechuudha.
Xumura irratti adde maammitu namoota meeqa ka duula kanaaf bobbaafame walumaa galatti guutummaa biyyattii keessatti?
Lakkoofsaan namoota ammana jedhamuun qabnu garuu hirmaannaa guddaa kan taasisan ogeessota ekisteeshinii fayyaati. Akkuma beekamu ogeessota ekisteeshinii fayyaa 39 oltu jira biyya kana keessa. Isaan dabalatee ogeessonni fayyaa dabareedhaan jiranis kanarratti ni hirmaatu. Suupparvaayizaroonni jiru. Namoonni dhaabbilee garaagaraa irra deemanii taajjaban uummannoo hubannoo qabaateeraayyuu warri talaallii kana kennanis seeraan kennaa jiruyyuu waan jedhu kana kan hordofan as ministeera fayyaarraas naannoleerraas bakka hundumaarraayyuu bakka bu'anii koreen hundeeffamee to'ataa akka jiran hin beeka. Lakkoofsaan garuu mana jedhes ibsuu hin danda'u.
Adde maammituu Kaffaalew ministirii fayyaa federaalaatti qondaala gameettii sabquunnamtii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan sin galateeffadha.